ondan sonra biz məktəbdə tarix və ictimaiyyət dərslərində açıq məsələləri, mətləbləri müzakirə edirdik və tədricən görürdük ki, bu qapanır. İlk öncə siyasi ortam qapandı, daha sonra hər hansı bir azad non-konformist düşüncənin qabağı alınmağa başladı. Fəqət Azərbaycanda bütün o Sovet Birliyində baş verən proseslər daha mülayim keçdi. Yəni bizdə başqa respublikalarda olduğu kimi disident ovuna çıxmadılar. Bu da məlumdur, hardan, yuxarıdan gəlirdi ki, Azərbaycanda disident olmamalıdır. Ona görə kifayət qədər manövr azadlığı vardı.
Ən bilgin aynalara, ən rəngli şəkilləri aks etdirən onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Və o həmin Sovet ideologiyasının keşiyində duran insanların çoxsu artıq Stalinin KGB-si, NKVD-si deyildi. Amma bizim uşaqları deyil, kifayət qədər çinik idilər. Və əgər sən bir şey yapıb, sonra tutarlı əsaslandırma versəydin, sənə dəyib dolaşmırdılar. Sizin yadınızda olar Mövlüt Süleymanlının Dəyirman, Əkrəm Əylisinin bəzi hekayələri və s. Teatrda isə belə hesab edirəm ki, obyektiv bütün proseslər gedirdi. Yəni, enişli yoxuşlu proseslərdir və əgər böhran olmasa, ondan sonra heç hərəkət də ola bilməz. Və böyük bir rejissorların, Tofiq Kazımovun, Mehdi Məmmədovun, Nəsir Sadıqzadənin dünyadan keçməsi ilə böhran yarandı, boşluq yarandı. Və mən indi bir haşiyə çıxım, desant kimi irəliyə gəlim. Ən böyük missiyamı, borcumu onda görürəm ki, bir daha bizdə rejissor böhranı, yəni rejissor nəsillər arasında uçurum yaranmasın. Ən azından 7 il yaş fərqi olmalıdır. Canlı rəqabət olmalıdır. Və o boşluq həm də stagnasiya prosesləri ilə cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda, deməli üst-üstə düşdü ki, mən deyə bilərəm ki, indi-indi biz o çox-çox dərin böhrandan çıxmağa başlayırıq.
Mən çox gün görmədim bir-iki dünyada.
Bu nə gülməli idi, nə ağlamalı idi, bəlkə də sintez idi. Nəyəsə gülürdük, nəyəsə ağlayırdıq, amma o həvəs, o inam, özünə inam, yaradıcılığa inam, təki məndə yox. Mənlə eyni yaş nəslinə mənsub olan böyük rejissor Hüseyn Atəkişiyev, Mərahim Fərzəlibəyov, orada Azər Paşa Nimət və Vaqif Abbasov rəhmətlik. Yəni rejissorlar gəldi və ümumi böhranla üz-üzə qaldıq və hərə bacardığı kimi o böhranın içində fəaliyyətə başladı. İndi kiminə qismət, kimin qismətinə nə düşmüşdü, bunu göz qabağında bir mənzərə kimi dəyərləndirmək olar. Amma mən bunu eləməyəcəm.
Sizin bir də tədris teatrında fəaliyyətinizi xatırlayıram. Nə verdi tədris teatrı sizə?
Hər bir inkişaf mərhələ ilə gedir. Hər bir prosesin mərhələləri olur. Və şəxsən mənim üçün o çox vacib bir mərhələ idi. Çünki ondan qabaq Anarın təşəbbüsü ilə o vaxt Azərbaycan teatr xadim o vaxtı teatr cəmiyyəti idi. Onun nəzdində bir eksperimental studiya yaratmışdıq. 3 il orada çalışdım və bütün SSR-də o vaxt SSR-də olduğu kimi arzumuz, yəni niyyətimiz o idi ki, studiya özünü təsdiqləndikdən sonra o dövlət teatrı statusu alsın. Moldaviyada belə oldu. Bilirsiniz, Savremennik teatrı Gürcüstanda 4-5 teatr açılırdı. Biz edirik, bizdə də olar. Fəqət adlarını çəkmək istəmədiyim böyük bizim bəzi məmur mu deyim, sənətkar mı deyim, bu prosesi elə bir ki, uçuş zamanı kəsdilər və mən məcburiyyət qarşısında, yəni boş qalmamaq üçün çox yöndəmsiz, olmuşsuz orada görmüşsünüz. Naqolay bir şəraitdə, amma o öz daxili inkişaf, rejissor inkişaf fikri etibarilə inkişaf prosesimi saxlamaq üçün, davam etdirmək üçün ora getdim. O olmasaydı, laf mən öz fəaliyyətə gedərdim. Laf tövlədə də işləyərdim. Çünki o vaxtı əsas meydana gətirdiyimiz düşüncə tərzi kəsilməməli idi, davam olmalı idi.
Şirin, ən xoş arzu.
Və indi görürəm ki, bu sarıdan bəli, tamaşalarımız çox uğurlu idi. Amma peşəkarlıq baxımından, estetika baxımından, yəni çox qüsurlu idi. Gənc idik, aktyorlar da gənc, biz də gənc. Amma heç vaxt imtina etmirəm o dövrün düşüncəsindən, əqidəsindən. Və bəlkə də o tramplin oldu, start oldu ki, indiyənəcən o istiqamətdə gedirik, dönməmişik və inşallah dönməyəcək.
Yəni o dövrdə səs almışdı amma tədris teatrı.
Kifayət qədər.
Kifayət qədər səs.
Kifayət qədər. Yəni o boşluğun içində bir səs gəlirdi. Yenə deyirəm o səsi müxtəlif dəyərləndirmələr, müxtəlif rakuslardan yanaşma ola bilər, hamısını qəbul edirəm, amma səs var idi. Çünki sonuncu Tofiq Kazımovun tamaşaları idi ki, o ziyalılar üçün bizdən ötürü bəlkə bədii estetik, yaradıcı, halbuki bu da çox yüksək səviyyədə idi. Səhnədən səslənən ideyalar, səhnədən eyham şəklində mi açıq, qapalı, gizli, hətta olmayan orada biz özümüz o görürdük. Və Tofiq Kazımov gedəndən sonra yenə rejissura vardı, tamaşalar vardı, amma səhnədən daxili etiraz, ziyalının barışmaz mövqeyi, şəxsi əqidəsi, tarixə, gerçəkliyə fərqli nonkonformist baxışı, məncə tədris teatrında bu mətləblər bədillikdən, estetikanın daha yüksək olduğuna görə səs salırdı.
Sovetlərin qılıncının kəsən vaxtlarında, hələ kəsən vaxtlarında, 80-ci illərdə Türkiyədə tamaşa qoymaq xoşbəxtliyi də nəsib oldu sizə.
Bəli, 84-cü il.
Bizlər, yəni sözün yaxşı mənasında o dövrdə hətta sizə həsəd aparırdıq. Birdən-birə hara-hara siz Türkiyəyə getmişdiniz. Türkiyə dövrünü yəki işte Vaqif bəy. Nələr yadınızda qalıb, nələr verdi sizə, nələr aldı?
Deməli, mən Ankara'da Arşımalı'nı 84-cü ildə qoyandan sonra hələ dəfələrlə işlədim Türkiyə teatrlarında. Qonaqda getdim, səyahətlərdə, sonra yux teatrından gastrola getdim. Fəqət o 84-cü ildə heç bir o qaydaya uyğun olaraq, heç bir sosialist ölkəsin öncə Monqolistan ya Bolqaristan'a getməmiş. Birdən-birə o vaxtı belə bir mürəkkəb bir ölkə deyirdilər bizim üçün. Kapitalist və burada türkçülük filan və mənim də bu mənada adım da biraz o kontekstdə hallanırdı. Və
necə razı oldular yəni? Necə göndərdilər sizi?
Fələk. Çünki mən 82-ci ilin ortalarında gedməliydim. Burada qalmağa başladı, burada təqiblər, filanlar, filanlar. Amma Türkiyədən davamlı o dəvətlər gəlirdi. Başqa adamı göndərmək istəyirdilər. Oradakilər ya duyublar, ya necə filan və yox, bu gəlsin, bu gəlsin. Və məcburən mən getdim və gözəlim Türkiyənin. O vaxtı, yəni iş teatr öz yerində, ağaclarından tutmuş, cəmaatın geyimi, evlərə qonaq gedib, hər bir şeyi bax, maraq dairəsində, hər şey maraq dairəsində idi. Küçəyinə gedəndə nə danışırlar, radiosu, televizyonu, sutkada 2 saat yatırdım cəmi. Məşqlər səhərdən axşamacan, ondan sonra nə qədər adamla tanış olduğum, onlarla söhbət, anlayanacan sağçı kimdir, solçu kimdir, millətçi kimdir, çox dolaşıq, bilirsiniz, o dərbədən, Evren Paşanın dərbəsindən sonra hələ küçədə tanklar vardı, hələ əskərlər deyanırdı, yavaş-yavaş mülayimləşirdi. Bu da mənim üçün yeni, tam yeni bir dünyaya düşdüm.
Bəli, sakit bir yerdən geçmiş.
Tanımadığım və yuxularımda gördüyüm, sevdiyim, öncədən, gənclik yaşlarımdan, uşaqlıqdan gördüm və bu çox mənim düşüncəmi də, mənim bir şəxsiyyət kimi xeyli dəyişdi. Və elə bir təkan oldu ki, illər lazım oldu ki, mən obyektiv baxa bilirəm. Çünki son dərəcə sevgi gözüyle. Zibil kutusuna, körçöp kutusuna da mən sevgiyle baxıram. Hay Allah, bu nə gözəldir.
Amma mənim yadımda sizin o səfərinizdən 3 şey qalıb. Biri sizin qəhvəyi rəngli gözəl kürkünüz. Siz çox vüqarla gəzirdiniz Bakıda, o vaxt Bakıda o tapılmırdı. Bir sizin əl yazmanız, oradakı xatirələriniz. Siz onu makinada çap elətdirib dostlara paylanmışdınız. İndi də bizdə qalır.
Orijinalı sizdədir.
Bəli, bəli. Və 3-cü bir şey yadımda da sizin oradan gətirdiyiniz aspirin. Xışıldayan aspirin.
Xışıldayan aspirin. Məzəli məqam kimi. Təbii biz orada qanararla işləyirdik, amma onun 40 neçə faizi dövlətə gedirdi. Qalanı sən orada dolanmaq, yemək filan və bu qədər dost hərəsinə nə isə gətirmək o dəhşətli problem idi. Həm də təyyarə, yük filan uyan buyan və biz Moskvadan gedirdik. Və mənim kifayət qədər mən baş rejissordum Moskvada. Kifayət qədər sovet pulu qalmışdı məndə. Mən tənbəllik eləmədim, getdim quma. Orada belə keyfiyyətli şeylər aldım. Gəldim evə və Türkiyədən çoxlu o yarlıq firma şeylərini yapışdırdım və paylamağa başladım və görərdiniz ki, misal üçün adi əlcəkdir Moskvada almışım. keyfiyyətli əlcə idi, amma üstündə Türkiyənin bayrağı zadı. Adamlar var götürüb öpüb gözlərinə. İndiki şeylə baxsaq artıq bir millət, iki dövlət olan bizlər üçün indi problemli günlərimizi yaşamağa başlayıq.
Aşım Avalanı qoydu orada.
Evet, bəli.
Niyə keçdi tamaşa?
Ankara Dövlət Opera Balet Teatrında. Orada məxsusi musiqili komediya, operetta teatrı yoxdur. Çox maraqla işlədilər və bəlkə də mənim azcana hörmətim vardısa, orada qıraqdan, məşqlərdən baxıb işə münasibət, düşüncə və s. izləyirdilər. Nəticə etibarilə Anadolu türkləri çox gözəl qəbul edilər və bu tamaşa adətən onlarda repertuarda bir il qalır. Uzaq başı ikinci mövsümə də keçirir. Cəmaat gəlirsə və özünü doğru. Bu, hardasa 6 ilə yaxın repertuarda qaldı. Və kəskin etirazlar oradakı azərilərdən gəldi. Cumdular üstümə hərəsin əlində val, qramofon valı, çünki yazılmışdı. Niyazinin aranjirovkasında çox gözəl bunun. Və mənə deyirdilər ki, düz eləməmsən, valda belə deyil. Çünki orada nə isə bir yeniliklər vardı, planlar.
Bəli, təbii.
Bu söz belə olmamalıydı. Elələri gəlmişdi ki, niyə Osmanlıca oynayırlar, hələ azərican oynasınlar. Və belə-belə şeylər, çox az azərilər bizimkilər o tamaşadan razı qalan oldu. Amma o göstərici ki, orada da komersiya, yəni maliyyə məsələsi heç də kiçik məsələ deyil. Tamaşa illərcə repertuarda qaldı. Hətta ifaçılar dəyişdi, filan, amma o quruluşda qaldı. Bu da mən həmişə dediyim ki, bu Üzeyrin musiqisi, zəif libretto, o qədər də maraqlı libretto olmayan, mənim rejissoram filan, o musiqi betonları da yarırdı və türk sənətçiləri bunu sevə-sevə, hamı sevə-sevə oxuyurdu. Hətta Telli Vəli kupletlərini də belə ləzzətlə oxuyurdular. Çünki onlarda da bir çoxlarında Azərbaycana belə bir niskilli, bir xoş bir münasibət vardı.
Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını, pise, pis yürek. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. 2009-cu il oktyabrın 18-də Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlu 60, onun yaratdığı Yox teatrı 20 yaşını tamamlayır.
Ne duruyoruz be kardeş?
İzin bu dəfəki qonağı elə Vaqif İbrahimoğlunun özüdür.
Güney yarına düşmüşüm vay, düşmüşüm.
Siz Üzeyir Bəyin Məşədibadını da qoydunuz, olmasın bolsun.
Bəli, Məşədibadı Üzeyir Bəyin 100 illiyini hazırlamışdım və o da çox maraqlı keçdi. 12 vərəqdən ibarət danos getdi və mən bənd-bənd cavab verdim ki, bu qeyrətli danosbazlar düz başa düşməyib, belə deyil. Amma çox maraqlı. Hay istədim, yalvardım uşaqlara ki, onu o vaxtı kserokopiya yoxdur, olsaydı mən onu saxlayardım və dərsdə indiki uşaqları göstərərdim ki, baxın necə baxıb və bu bizim ikimizdəndir, yəni peşəkarcasına. Bax, bu mizanla bunu demək istəyir. Bax, bu hərəkətlə bunu. Çox maraqlı bir yozun. Yəni, 36-cı il olsaydı, təbii bu iş yalnız, bax, belə o söhbət və bunu çıxart, bunu çıxart, bunu düzəlt və axırda şikəst elədilər. Yəni, o vaxtın Mədəniyyət Nazirliyinin hüququ vardı. Yəni, aktda qeyd olunurdu qəbul aktında. Hansı iradlar var, hansına yumşaq yanaşa bilərsən, amma hansı mütləqə çıxarılmalıdır.
Niyə biz belə yeniyib? Klassikaya bu cür münasibət var bizdə. Toxunma olmaz ona, o dəyişdi.
O vaxtı məktubatdan sonra ən böyük, onu da saxlayıram, çərçivəyə salmışam, adını çəkmirəm, reklam eləmək istəmirəm. İndi də məni görəndə başını aşağı salır. Klassikaya yad münasibət. Bu güllələnməli bir başlığıdır. Amma dövr artıq o dövr deyil ki, məktubada görə kimisə güllələsinlər.
Öz teatrınızı yaratmaq necə ağlınıza gəldi, hardan ağlınıza gəldi yəni? Bir də ki, teatrın adı niyə yox oldu, yeri gəlmişkən yoxun nə olduğunu istəyərdim ki, dinləyicilərə çatdırası.
Çünki... Çox inanmak
bir
istedim.
Bir adamlar var ki bilmirler.
Hı-hı. Çok inanmak istedim ve özümü de inandırmaya çalışıram ki öz teatr artısı mende ta ezelden vardı. Bu çok hoş bir fikirdi. Ama diyebilmem haçan o şey yarandı. Hayat ele getirdi. Sadece bak bu tecrübe ki bu 30 yıldan yukarı kere süreyle meşgulam. Tesdikledi ki ben kiminse el altında, idaresi altında işleyebilmem. Ben hatta tandemde işleyebilmem. Hasiyetin belki nagisliği, özellikleridir. Ve ben öz ideyamı, hansını ki illerce ben onu formalaştırıram, tonları kitabı okuyuram, esaslandırıram, özüm xeyli mariflenirəm. Ve bunu ötürmek istiyorum. Ve burada ben hiç kimin qeydini, iradını zaten kabul edemirim. Öyle olur ki tam çatdırabilmirim. Ama ilk önce ben özüm görürüm ki eleyebilmedim. Veyahut neçesi faiz eleyebildim. Ve yalnız ve yalnız hoş baxma. Burada bir objektif məntiq yoxdur. Belə oldu ki, ben ilk tamaşalarımı Gənc Tamaşaçılar Teatrın Rus sektorunda hazırladım. Ve dava. Baş rejissor adını demirəm, reklam eləmək istəmirəm. Dedi ki, bir komünist kimi mən onları bıraxmaram. Dedim, bıraxmazsan, əlvidə, mən getdim. Qabul eləmədim, nə ideoloji, nə falan. Sonra bəxtimdən Anar kimi adam çıxdı. Rüstəm Rəmbəyev Anarın yanına gətirdi ki, bax, Rüstəmin bir piyesini hazırlamışdım davalı. Və aktor evində tək, ondan sonra tədris teatrında tək və çox acı bir təcrübə 7 il Muskomediyada baş rejissor. Mən əslində Muskomediyada əməlli başlı 3 il işlədim. Yəni can qoydum, çalışdım, sındıram, yeniləşdirim, mümkün olmadı. Son 4 ili mən elə belə o yüksək maaş idi. Gəlirdim, yalanmışdan nəsə eləyirdim və yenə Allah yetirdi Həsən Turabovu dəvət elədi. O fikirlə ki, mən azıramaya baş rejissor gəlim. Mən də fürsətdən istifadə edildim. Belə bir dövrdə itiyasını tanımırdı. Hər şey qaynırdı və Azraman 4-cü mərtəbəsində yox, yoxlama, mərasim, bu mərasimin geniş imkanları, yeniləşmə, modernləşmə imkanları və bircə o getdi qayıtmasın 90-cı illərin əvvəlindəki düşdüyümüz o dipsiz quyu. Onu sorsanız necə sağ-salamat oradan çıxmışıq, teatrı necə qoruya bilmişik, özümüz necə sınmamışıq, satılmamışıq falan, onu bilmirəm. Burada yalnız yani Allahın köməkidir, ya fələkdir, ya kimdir. Amma dözdük və indi öz binamızda və indi mən buraya gələndə təmir qurtarmazladı. Yəni yenə yeniləşdik. 20 il keçdi və heç mən planlaşdırmırdım. Yenə nazirlikdən bu təşəbbüs gəldi. Düzdür, bir vaxt biraz çətinlik yarandı, amma yeni 20 illiyi teatr yeniləşmiş formada zahirən və bəyan edə bilərəm ki, həm də mənən də yeni adamlar gələcək, yeni baş rejissor gələcək mənim yetirmələrimdir ki, mən İndi məqam axtarıram ki, o estafet çubuğunu ötürüm. Çünki mənim şagirdlərim, indi mənim həmkarlarımdır, hazırdılar buna. Bax, indi biz sizinlə danışdığımız gün, dünən və sıra gün Qahirədə, festivalda gənc rejissorla Tural Mustafayev və Əmir sahibin dünən gecə bir yarım saat danışdıq. Çocukların, uşaqların, aktorların dediyindən nə isə böyük hadisə baş verib orada.
Nə yaxşı,
İndi təfsilatı 21-i gəlirlər inşallah bilərik.
İzmədəniyyət proqramında Qoşa Qanat dastanını dinləyirsiniz. Qonağımız Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğludur.
İndi yeri gəlmişkən elə bir atalar sözündə sizə deyəcəm. Cəm ikicə sualım qalıb. Cəmiyin. Siz biraz gec gəldiniz, ona görə mən oturub yazdım sualları.
Tamam.
Bu sənəti seçməyinizə heç peşman olduğunuz vaxtlar olubmu?
Mən elə gəlir ki, bu götür-qoy təftiş məqamı haçansa baş verəcək. O da ki, müəyyən o yaradıcı potensialın, yaradıcı şövqün, yaradıcı aclığın tükəndiyi zaman. Mən ha çalışıram, geriyə baxım, bax belə bu 60 rəqəmi nəyəsə adamı məcbur eləyir. Məni heç cürə məcbur eləyə bilmir. Mən bu nə rəqəmin hələ bir yol ağacı olmasını hələ dərk eləməmişəm və yaxud duymamışam və odur ki, hələ vakillər demişəm, çox eləməmişəm. Sözü tapanmıram, dəqiq tərcümə eləyəm. Samodostatçınız deyirlər ruslar. Yəni özünə kifayət mi filandır.
Özünə yetərli.
Mən özümə yetərliyəm. Mən hələ də özümə maraqlıyam. Mən hələ də özümdən nələrisə gözləyirəm. Hələ dəyişməyi, yeni arzuları, yeni iddiaları və s.
aman olmam benden ayrı.
Bir şeyi dürüst doğru anlamışam ki bu sahe ki ben yeni yetme hevesiyle gelmişim, doğrudan da benim özümü realize eləməyim için en səmərəli, en faydalı bir sahədir. Çünkü o beni məhdudlaşdırmadı. Mən intellektual inkişafımı təmin elədim. Mən xeyli yazdım. Yəni jurnalistika ilə 3000-dən çox yazım çıxıb. Mən çox dərin insanlarla ünsiyyətdə oldum, onlardan öyrəndim. Və bu öyrənmək aclığı, öyrənmək həvəsi məncə dayanıb geriyə baxıb da ax, nahaq yerə ya doğru, düzgün imkan vermir. Hələ öyrənləsi çox şeylər. Mən indi bax nanotexnologiyaları öyrənmək istəyirəm. Mən son 3 ildə kvant psixologiyasını, kvant fəlsəfəsini, transpersonal psixologiyanı filan, dostlarımın, Niyazi Mehdinin, Əli Abbasovun materialı, indi internetdə şükür Allah var və adama elə gəlirdi ki, artıq bilirsən, sahə, mənzərə açıqdır. Bunlar yeni göz verir, yeni şeylər açır və biz nə qədər inkişaf eləsək, zaman, həyat da inkişaf eləyir və bizi qabaqlayır və deyir, bacarırsan gəl dalınca və bu yeniliklərin dalınca getmək həvəsi hələ ki məndə var və insanları sevirəm.
Gözlərim görüb gözəl yar, ürəyim sevib səni.
Onda sonda bir çeynənmiş sual verəcəm sizi.
Buyurun.
Xoşbaxtsınızmı?
Xoşbaxtlıq anlayışını diferensiyasiya eləsək, ən azından bir 5 onun səciyyəsi olmalıdır. Bunun 4-ündə bəli, mən müsbət cavab verə bilərəm. Biri indiyənəcən əldə eləyə bilməmişəm ki, o tam o xoşbaxtlıq dediyiniz. Amma insan kimi çox xoşbaxtım. Ailəmdən çox razıyam, uşaqlarımla razıyam, mənim dostlarımla, sizin kimi. Həmişə mənim ətrafımda biraz təkəbbürlü çıxır. Mən həmişə çox maraqlı insanın əhatəsində olmuşam. Mənim şagirdlərim böyüyüb gözümün qabağında mənim həmkarlarım olub. Onların inkişafını görmüşəm. Vətənin bu gürültülü səs deyil, haradasa 16 yaşından müstəqil olacaq, o onunla yaşıyordu, onu gördüm. Bütün çətinliklərlə, əyintilərlə mən bunu gördüm. Mən əvvəl-axır mən Türkiyəm deməyi, qürursuz, zatsız, bu normal bir hal kimi onu şeylə bildim. Mən Təbrizi gördüm, gəzdim. Mən İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Malatya gəzdim, toxundum. Koroğlu demiş, indi arzumanım qalmayıb bu mənada. İndi yeni dövr, yeni bəlkə indi 10 illik, 5 illik qismət Allahdandır. 1-2-3 yeni məsələ qoyub ki, məni işinlikləndirir ki, onlarla məşğul olun. Və gəncləri, nəinki gənclərə dərs demək, öyrətmək, onları ayağa qaldırmaq və indiki dövrdə mütləqə xaricdə işlənmək, xarici, yəni Avropa olsun, Amerika olsun, Türkiyə olsun, o mühitdə peşəkarlığı, səviyyəni öyrənib gəlib burada onları həyata keçirmək. Çünki biz indi bax teatrları təmir edirik, yeni avadanlılıq gəlir, insanlar köhnə qalır, dəyişmirlər. Yeni qan lazımdır, yeni düşüncə lazımdır. Mən bir tanışım var, Amerikada getdi, çox gözəl xanım əfəndidir, getdi, onsuz da çox dərin, çox maraqlıydı. Qaydanda onun üzünə baxanda gördüm başqa adam gəlib. Teatr üçün də bu çox vacibdir. Teatr qapalı, təcrübə olunmuş vəziyyətdə olmamalıdır. Onda əyalət olur, məhəlli olur. Onda öz qazanında pişib bir-biri ilə yarışır. Məmməd Əhməddən güclüdür. Daha xəbər yoxdur ki, dünyada nə kimi oyunlar gedir. Oyun böyük hərfdən. Teatr oyundur. Oyun səviyyəli olmalıdır. Necə ki, fəxr elədim, bizim yığma bir-bir oynadı. La 5-1 udursaydı, məni qanı elədi. Mən oyun gördüm. Mən qeyrət gördüm. Mən həvəs gördüm. Cəsarət gördüm. Və indi mübahisələr gedir, mən Betty Fox'un bütün işlərini dəstəkləyirəm, lazım gəlsə onun köməkçisi olmağa hazıram.
Təşəkkürlər Vaqif bəy, hər zamanki kimi Azadlıq Radiosunu qırmadınız, studiyamıza gəldiniz, təbriklərimizi qəbul edin bir daha.
Çox sağ olun.
Rejissor Vaqif İbrahimoğlu'nun 60, onun yarattığı Yuh Teatrının 20 iliyinə həsr etdiyimiz iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Burası muştur, yolu yoxmuştur, gidən gəlmiyor, acəmlər.